ሰላም እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ንሎሚ ረቡዕ 6 መጋቢት 224 ወይ 27 ለካቲት 216 ኢትዮጵያ ንካልኦት ሃገራት ኣገልግሎት ሓበሬታ ሳተላይት ክትህብ ምጅመራ ዝገልጽ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካን ቅልውላው መስመር ቀይሕ ባሕርን እውን ክህልወና እዩ። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ድማ ብዛዕባ ብድሆታት ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ንክልተ ኣዴታት ካብዝን ካብ ኡጋንዳን ዓዲምና ኣለና። ሰናይ ምክትታል ዕለታዊ ዜና ካብ ሰራፍሳይ
ከመይ ተምስኡ ዜና ኸስማዓኩም። ኣብ ልዕሊ መስመራት ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወሪዱ ብዝተባህለ መጥቃዕቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ ዓፋርን ገለ ክፋል ትግራይን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምቁራፁ በዓል መዚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከም ከተማታት ደሴን ኮምበልሻን ዝበላ ዝርከባሉ መብራቃዊ ክፋል ክልል ኣምሓራ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ዝተቋረፀ ኮይኑ ንከተማታት ባህርዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እቲ ክልል ድማ ካብቲ ማለ ሶሉስ ጀሚሩ ምቁራፅ እዩ። ዳይሬክተር ርክባት እቲ በዓል መዚ ሞገስ ሞከነን ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ መብርህ ዝሓበሩ ጠንቂ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እንታይ እዩ ዝብል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይቶ ሞገስ ካብ ባህር ዳር ብደብረ ታቦር ኣቢሉ ናብ ነፋስ መውጫ ጋሸና ኣላማጣ መኾንን ኣቢሉ ናብ መቐለ ዝተዘርግሐ በዓል 230 ኪሎ ቮልት ዓብዪ ሓይሊ መተሓላለፈ መስመር ብከቢድ ብረት ተወቂዑ ብምውዳቑ ንከተማታት ባህር ዳርን ጎንደርን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ምቁራፅ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ምስዓቡ ተዛሪቦም። መሰረተ ልምዓት ብዘይምዕናው ህዝቢ ካብ ዝወርዱ ሓደጋ ምክልኻል ናይ ኩሉ ግደ ምዃኑ ኩሎም ተሳተፍቲ እቲ ግጭት ከስተውዕሉ ይግባእ ክብል በዓል መዚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣመሓላለፉ። ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ክልል ትማለሰሉ ሰብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ምክንያት ምቁራፅ እቲ ኣገልግሎት እዮም ዝበሎም ዕጡቃት ፋኖ ተሓተቲ ይገብር። ኣብ ትግራይ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ጥራሕ ትማሊ ምሸት ድሕሪ ሰዓት 3 ምምላሱ ከረጋግፅ ምኽኣሉ ወኪልና መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ። ኣፍራይ ነፈርቲ ፅዕነት ዝኾነ ትካል ቦይንግ ኣብ ውሕስነት ስራሕቱ ፍሉይ ጠመተ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን 8 ቢኤኤን 7799 ዝዓይነተን ነፈርቲ መጓዓዝያ ክገዝእ ምዃኑ ትማለ ሰሉስ ኣፍሊጡ። እቲ መገዲ ኣየር ቁፅርተን ሓደስቲ ዝግዝኣ ነፈርቲ ናብ 12 ከደይበን ተኽእሎ ከም ዘለዎ እውን ጠቒሱሎ። ሓያሉ መገዲ ኣየራት ነተን ዝወሓደ ነዳዲ ዝወስዳን ብክላ ዘየስዕባን ዊድ ባዲ ጀት ዝበሃላ ነፈርቲ ኣብ ምግዛእ ኣብ ዝርከባሉ እዋን እዩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ነተን ነፈርቲ ንምግዛእ ወሲኑ ዘሎ። ትካል ቦይንግ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ነፈርቱ ማዕፆ ድሕሪ ምዝላቑ ውሕስነት ተጓዓዝቲ ንኸማልእ ከቢድ ፀቕጢ እዩ ክስዕቦ ጸኒሑ። መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዘን ቢኤኤን 7799 ዝዓይነተን ነፈርቲ መጓዓዝያ ዝገዝእ ዘሎ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ መገዲ ኣየር ምዃን እዩ። እዚ ሓድሽ ዕድጊት ድማ ነቲ መገዲ ኣየር ኣብ ምስፋሕን ተወዳዳርነቱ ኣብ ምሕያልን ዓብዪ ድፍኢት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ሮይተርስ ዝሕብር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢጣልያን ካልኦት ብርክት ዝበላ ትካላትን ዝተገብረ ውዕል ዝኾነ ካብ ሊብያ ዝተላዕሉ ናብ 100 ዝፅግዑ ስደተኛታት ትማለ ሰሉስ ናብ ኢጣልያ ኣትዮም ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣብ 2023 መንግስቲ ኢጣልያ ምስ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ካቶሊክን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 1500 ስደተኛታትን ዓለም ለኸ ሓተቲ ዕቁባን ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ንምግዓዝ ምፍራሙ ስዒቡ ዝተፈፀመ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ 55 ደቂ ኣንስትዮን 27 ህፃናትን ዝርከብዎም ካብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶርያ፣ ሶማልያን ደቡብ ሱዳንን 97 ፈላሞት ተጓዓዝቲ ትማለ ሰሉስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፊዮሚሲኖ ኢጣልያ ምእታዎም ሰበስልጣን ገሊፆም። ከም ሓበሬታ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንችሲኣር ተረባሕቲ ናይዚ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኩናትን መጥቃዕታዊ ዓመፅን ካብ ሃገሮም ክወፁ ተገዲዶም ንግዜኡ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ምዃኖም ይሕብር። መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ናይ የመን ዕጡቃት ሑቲ ዝተተኮሳ ሚሳይላትን ድሮውንን ወቂዓ ከም ዘውደቐት ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። እንተኾነ እቲ መጥቃዕቲ ሑቲ ሎም ረቡዕ እውን ቀፂሉ ከም ዝነበረ ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ።
እቲ ተማሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሑቲ ንሓንቲ ዩኤስኤስ ካርኒ ዝተባህለት ደምሳሲት መርከብ ኩናት ኣሜሪካ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ይብል ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ። እታ መርከብ ኩናት ኣብቲ ኣንጻር ዕጡቓት ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ትሳተፍ ዘላ ምዃና እውን ተጠቂሱሎም። ናብኣ ዝተተኰሰ ኣጽዋራት ሑቲ ቦምብ ዝድርብያ ድሮናትን ጸረ መርከብ ሚሳይላትን ዘጠቓለለ ምንባር እውን እቲ ዜና ጠቂሱሎም። ድሕሪኡ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ደብዳባት ብምክያድ ንሰለስተ ጸረ መራኸብ ሚሳይላትን ሰለስተ ቦምባ ዝሽከማ ድሮናትን ከም ዘዕነዋ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ ሎሚ ረቡዕ እውን ዕጡቓት ሑቲ ካልእ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ነይሮም። ወሃቢ ቓል ሑቲ ብሪጋደር ጀነራል ያሕያ ሳሪ ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ዝካየድ ዘሎ ዕፅዋን ወራርን ደው ክሳብ ዝብል መጥቃዕትታትና ኣይክነቋርፅና ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ዝሓለፈ ዓመት ዝሓዘታ ናይ 50 ሚልዮን ዶላር ካርጎ ነዳዲ ፅዒና ዝነበረት ናይ ኩዌት መርከብ ከም ዝወረሰታ ሎሚ ረቡዕ ኣፍሊጣላ። እታ መርከብ ንናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ፀዓት ቸቭሮን ነዳዲ ተመላልስ ዝነበረት ክትከውን ከላ ኣብ መያታ ከም ዝሓዘታ ኢራን ክትገልፅ ፀኒሓላ። ሕጂ ድሕሪቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሑቲ ዝካየድ ደብዳብ ነፈርቲ እውን ካልእ መጥቃዕትታት ናይ ምክያድ ዓቕሞም ገና ዘሎ ይመስል። ዝሓለፈ ወርሒ ዝሃረምዋ ሩቢ ማር ዝተባህለት ዘመናዊ ድኩዒ ፅዒና ዝነበረት ናይ እንግሊዝ መርከብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምጥሓላ ተሓቢሩ እዩ። ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝሓልፈ መራኽብ ከጥቅዕወን ፀኒሖም ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕትታቶም ናይታ ደጋፊቶም ትበሃል ኢራን መርከብን ረድኤት ክተብፅሕ ናብ የመን ገፃ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብን ከይተረፋ ግዳያት መጥቃዕቶም ከም ዝኾነ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቂሱሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሄግ ኔዘርላንድስ መደብሩ ዓለምለኸ መጋባእያ ገበን ኣይሲሲ ሰርገይ ካቢላሽን ቪክቶር ሶኮሎቭን ንዝተባሃሉ ላዕለወት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ፈፂሞሞ ብዝተባህለ ገበን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ኣውሪዱ። እቲ መጋባእያ ክልቲኦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ጥቅምቲ 2022 ክሳብ መጋቢት 2023 ኣብ መመንጫዊ ፀዓት ዩክሬን ንዝተገብረ ዕንወት ትእዛዝ ሂቦም ብምባልዩ ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ክርከቡ መምርሒ ሂቡ ዘሎ እንተኾነ ኣባል እቲ መጋባእያ ዘይኮነት ሩስያ ሎም ረቡዕ ንትእዛዝ እቲ ቤት ፍርዲ ነፂጋቶላ። ዋሃቢ ቓል ሩስያ ሃገሮም ነቲ ቤት ፍርዲ ስለ ዘይተኣምነሉ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩን ሎሚ እውን ኣብ መስርሕ ኣለዉ ዝበሎም ጉዳያትን ከም ዘይትቕበሎምን ዘይትትግብሮምን ገሊፆም። እዚ መጋባእያ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ኮሚሽነር ህፃናት ሩስያ ማርያ ልቮቫ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዩክሬን ተፈፂሙ ብዝተባህለ መጭወይቲ ገበነኛታት ኮይኖም ስለ ዝረኸቦም ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምሕላፉ ይዝከር። ዛጊድ ግን ክልቲኦም ትእዛዛት ተግባራዊ ኣይኮኑን። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ሰራ ቀኒልና ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዕ ኣለኹም። ኩራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ናብ ቀዳማይ ፀብጻብ። ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ማእከል ምርምር እንጠጦ ዝርከብ ንቕጣ መቐበለ ሓበሬታ ሳተላይት ኣቢላ ንኻልኦት ትካላትን ሃገራትን ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። እዚ ማእከል ሓበሬታ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ምምፃእ ዓብ ተራ ክፃወት እዩ ክብል እቲ ትካል ክገልጽ ከሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ክኢላታት ግን መንግስቲ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንትካላት ውልቀ ዘፈር ገዲፉ ንሱ ግን ኣብ ካልእ ተስራሕቲ ምርምርን ህንፀት ዓቕምን ከድህብ ተመራፂ እዩ ይብል። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ሰዲድልና ኣሎ።
ኣብ ኢንስቲትዩት ስፔስ ሳይንስን ጂኦስፓሻልን ኢትዮጵያ መራሒ ኦፕሬሽን ሳተላይት ኢንጂነር መላኩ ሙካ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት እቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ብቻይናዊ ኩባንያ ዝተሃነፀ ናቁጣ መቐበል ሓበሬታ ሳተላይት ወይ ድማ ግራውንድ ስቴሽን ንዝተፈላለየ ሃገራትን ትካላትን ኣገልግሎት ምሃብ ምጅማሩ ዕላዊ ገይሮም።
ትልቁ ዓላማ በጣም ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን
እቲ ናቁጣ ዝተሃነፀሉ ዕላማ ልዑል ፅሬት ዘለዎም ሓበሬታታት ንምእካብ እኳ እንትኾነ እዚ ኣብ ዘይንሰርሐሉ እዋን ድማ ንካልኦት ሃገራትን ትካላትን ናይ ሳተላይት ሓበሬታ ምቕባል ኣገልግሎት ንምሃብ ኢና ወሲና። እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ብቐንዲ ንርክባት ሳተላይት ወይ ድማ ሳተላይት ኮሚኒኬሽን ምቕባል ሓበሬታ፣ ምትንታን ሓበሬታን ነቲ ሓበሬታ ዝጥቀሙ ኣካላት መሊስካ ምሃብን ዘካትት እዩ። እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝደልዩ ኣካላት ሳተላይቶም ብናይና ከባቢ ክሓልፋ ከለዋ ብክፍሊት ይረኽብዎ። ነዚ ብምግባር እውን ሸርፊ ወፃኢ ክርከብ እዩ ዓላማና።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ተመራማሪ ስፔስ ሳይንስን ኣስትሮኖምን ዶክተር ሰለሞን በላይ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ናቁጣታት ካብ ሳተላይት ሓበሬታ ንምቕባል ንሳተላይት ትእዛዝ ንምሃብን ንምቁፅጻርን ከም ዝጠቅም ኣረዲኦም። ሓንቲ ሃገር መደብ ምርምር ህዋ ኣለኒ እንተይላ ብውሑድ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ሳተላይት ክተወንጭፍ ናይ ግድን እዩ ዝበሉ ዶክተር ሰለሞን ናቁጣ መቐበል ሓበሬታ ሳተላይት ምህናፅ እውን ነዚ ንምግባር ሓደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም እቲ ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘላ ኣገልግሎት ሸርፊ ወፃኢ ካብ ምርካብ ብተወሳኺ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ሳተላይታት ንረብሓኣ ጠቓሚ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ እውን ከም እትጥቀመሉ ሓቢሮም ሃገራት ከምዚ ዓይነት ናቁጣ ዝሃንፃሉ ቀንዲ ምኽንያት ሳተላይት ንምውንጫፍ እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያ ግን በብዓመቱ ነዚ ንምግባር ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ነቲ ዝሃነፀቶ ናቁጣ ፍልፍል ኣታዊ ክትገብሮ ምውሳና ግቡእ እዩ ይብሉ ኮይኑ ግን መንግስቲ ነዚ ኣገልግሎት ንውልቀ ዘፈር ገዲፉ ኣብ ዓበይቲ ስራሕቲ ከትኩር ከም ዝግባእ ገሊፆም
ገቨርመንት የሳተላይት ቸርቻሮ ኣደለ መግባት ያለበት
ብናተይ ኣረኣያ መንግስቲ ኣብ መሸጠ ሓበሬታ ሳተላይት ክኣት የብሉን ኣብቲ ዘፈር ዓቕሚ እዩ ክሃንእ ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ብምህናፅ ምቹ ባይታ ብምፍጣር ምርምራት ብምክያድ ማለት እዩ ካብኡ ሳተላይት ምውንጫፍ እንተደልዩ ነዚ ስራሕ ነቲ ውልቀ ዘፈር እዩ ኣሕሊፉ ክህቦ ዝግባእ ኣብ ዓለም ንድሕነት ዝጥቀማ ሳተላይታት ዝውንና ውሕዳት ሃገራት ኣለዋ እንተዘይኮይኑ ሳተላይት ዝውንኑ ውልቀ ትካላት እዮም እዚ ነቲ ውልቀ ዘፈር እውን ስራሕ ክፈጥር እዩ ዝሕግዞ ነቲ ሃገር እውን ዝጠቕማ እዩ
ኢንጂነር መላኩ ብወገኖም ኣብ ዓለም 300 ናቁጣታት መቐበል ሓበሬታ ሳተላይት ከም ዘለዋ ምስ ገለጹ ካብቲ ዝህበኦ ኣገልግሎት ድማ 61 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝርከብ ኣረዲኦም ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ቀንዲ ዕላማ እውን ኣታዊ ምርካብ ምዃኑ ዘረድኡ ኢንጂነር መላኩ ነቲ ኣገልግሎት ዝጥቀሙ ኣካላት ግን ሳተላይት ዝውንኑ ትካላትን ሃገራትን ጥራሕ እዮም ክብሉ ገሊፆም እቲ ብ3 ሚልዮን ዩሮ ወፃኢ ዝተሃነፀ ናቁጣ 7.3 ሜትሮ ንውሓት ከም ዘለዎ ተፈሊጠ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ንፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ሕፁይ ሰልፎም ንምዃን ተወዳደርቲ በብፓርቶም መስርሕ መጻረዪ ዝገብርዎ ወፍሪ ምረፁኒ ክቕፅሉ ወይ ክገድፍዎ እትገብር ዕለት ሱፐር ቱስደይ ትማሊ ለይቲ ተኻይዱሎም ክልቲኡ ሰልፍታት በብወገኖም ኣብ መጻኢ ኣብ ዘካይድዎ ጉባኤ ክልቲኡ ሰልፍታት ድምፂ ደገፍ ናይ ዝህብዎም ወክልቲ ካብ ዝኾነ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ንላዕሊ ትማሊ ሰሉስዮም ረኪቦም ኣለዉ ትማሊ ሰሉስ ረኪቦም ኣለዉ 15 ክፍላተ ግዛኣታትን ሓንቲ ምምሕዳር ኣሜሪካን ትማሊ ሰሉስ ንፕሬዚደንትነት ሕፁ ተወዳዳሪ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ድምፀን ሂበን ኣለዋ ካሮላይን ፐርሱቲ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቡ እያ
ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሕፁ ፕረዚደንትነት ትማሊ ሰሉስ ዝዓበየት ለይቲ እያ ነይራ ብወገን ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተዓዋት ኮይኖም ኣለዉ
We're going to make America great again, greater than ever before.
No America እንደገና ዓባይ ክንገብራ ኢና ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረቶ ፍጹም ዝዓበየት የመስግነኩም ዕውት ለይቲ ነይሩ
ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ኣብ ዝናይ ትማሊ ሶልስ ምርጫ ንኒኪ ሃሊ ብዘይካ ኣብ ሓንቲ ኣብ ኩለን ብምስዓር ብኣማእቲ ድምፂ ወከልቲ ወይ ከዓ ደሊጌትስ ይመርሕወን ኣለዉ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ዝነበራ ኒኪ ሃሊ ኣብቲ ናይ ትማሊ ሶልስ ምርጫ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተዓዊተን እየን ኣነ ዝወዳደርሉ ዘለኹ ምክንያት ምእንተ ደቅኹምን ደቀይን ከምኡውን ደቂ ደቅኹምን እዩ ኢለን ኣለዋ ኒኪ ሃሊ ካብ ወገን ዲሞክራት ከዓ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብዘይከ ኣብ ምምሕዳር ሳሙኣ ብዝዓብለለ ድምፂ ተዓዋቲ ሱፐር ቱስደይ ኮይኖም ኣለዉ ፕረዚደንት ባይደን ንቅድሚት ዲና ክንከይድ ወይ ንዶናልድ ትራምፕ ዕድል ብምሃብ ንድሕሪት ክንጉተት ብምባል ንኣሜሪካውያን ዝሓተትሉ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ኒኪ ሃሊ ብዙሕ ድምፂ ክረኽባ እየን ተስፋ ገይረን ነይረን ከም ፀረ ትራምፕ እውን ወላ ዲሞክራት ምመረፅዎን ነይሮም ግን ኣብዚ ናይ መጻረይ ውድድር ንምዕዋት ዘኽእለን ስትራተጂ ምሕንፃፅ ኣፀጋሚ ምዃኑ እዩ ተራእዩ ዘሎ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ዝነበረ ምርጫ ንፕረዚደንት ባይደን ካብ ዝመረፁ ሓደ ሸይ
ሰጋልዩ
እቲ ቀንዲ ብዛዕባ እዚ ምርጫ ዘሻቅለኒ ነገር ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ዘይኹነሉ ኣሜሪካ ምዕቃብ እዩ እዚ ማለት ከዓ ንፕረዚደንት ባይደን ብምድጋፍ ድዩ ወይ ከዓ ዝያዳ ማእኸላይ መርገፂ ዘለዎ ሪፐብሊካዊ ምምራፅ ነዚ ክዕውት ይኽእል እዩ
ንፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመረፁ ሓደ ከዓ ረጂ ሚቸል እዩ
ዶናልድ ትራምፕ 4 more years if we can do it
ክንገብሮ እንተኺልና ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ 4 ዓመታት ማህብዩ ከማነ እተን ዘሐለፈ 4 ዓመታት ስልጣኖም ጽቡቕ እዩ ከይዱ ነይሩ
ምን እስያት መረጽቲ ብብዝሒ ኣይተራእዩን ምክንያቱ ከዓ ምድፋዕ ዕድመ ሕፁያት እዩ ዕድሚኣ ኣኺሉ ንፈለማ ግዜ ትመርጽ ዘላ ዳና መንደዝ
I feel like Biden's getting too old to, I guess, run a country for another 4 years.
Biden naza adda nimimrah az yom zisham goli maslani. Zimaz arba'a ta'amata sultan zihisab, nubu zihinna tazan tzawarak bifillayka a gwalan state president tatkawun, kinday tzubbuq mukhanat tibil izan falama gizay zimaraz at man isay. Mbaqar, tamal solus Super Tuesday zittawahalatullu mkhniyat allo iyum. Baxak I abi yinirum. ትራምፕ ትማሊም ዝረኸብዎ ድምፂ ኣብዚ መፅእ ሰሉስ ዝካየድ ተወሳኺ ምርጫ 4 ክፍለ ግዝኣታት ሓዊሱ ሕፁ ሪፓብሊካን ተወዳዳሪ ፕረዚደንት ንምዃን ዝኽእሎም እኹል ድምፂ ክረኽቡ ይኽእል እዮም ከም ጸብጻብ ካሮላይን ፕረስቲ
ኣብ ዘረባና ኒኪ ሃሊ ድሕርቲ ትማሊ ዘጋጠማ ስዕረት ካብቲ ውድድር ምርጫ ወፂያላ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ኩራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ብሚሳይል ሑቲ ከምዝተውቃዐትን ጉድኣት ከም ዝወረዳን ተሓቢሩሎም ኢራን ትድግፎም ምልሻታት ሑቲ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ቀይሕ ባሕርን መጥቃዕታቶም ኣብ ዘሕየሉሉ እዋን ንኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ሓዊሱ ብርኪ ዝበላ ሃገራት ድማ ነቲ መተሓላለፊ መስመር ኣብ ምሕላው ይርከብ ኣሎ ቻይና ግና ኣካልቲ ጥምረት ኣይኮነትን ይብል ሪፖርት ካርላ ባብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኤምቪ ሩብያማር ዝተባሃለት መርከብ ኣብ ማዓሙቕ ቀይሕ ባሕሪ ሰጢማ ኣላ ዝሓለፈ ወርሒ ብሚሳይል ሁቲ ድሕሪ ምውቃዓ እታ መርከብ ፈላመይቲ በትሪ ናይ ሁቲ ዝዓረፋ እውን እያ እቶም ምልሻታት ካብ መፋርቕ ሕዳር ጀሚሮም ናብ መራኽብ እናደየውን ካብ ርሕቐትን ንብርክት ዝበላ መራኽብ ኣብ ምጥቃዕ ይርከቡ ኣሜሪካዊ ሰነተር ቶድ ያንግ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ
ኣብ ማእከል ጸጥታዊ ቅልውላዊ ኢና ንርከብ ኣብቲ ዞባ ዝተፈላለዩ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ቅልውላው እናሃለወ ተራ ቻይና ግና ኣይረኣይን ዘሎ
ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ብወገንን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሁቲ ደጋጊመን ኣጥቂዐን ኣብ ልዕሊ መራኽብ ደብዳብ ንኽፍጽሙ ይጥቀምሎም ንዝነበሩ ኣጽዋራትን ራዳራትን ወቒዐን እየን እዚ ምዕባለ እዚ ሴነት ኣሜሪካ ከም ኣጀንዳ ኣልዒሉ ንክዘራረበሉ ደሪኽዎ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ርእቶኦም ዝሃቡ ሴነተር ሚት ራምኒ ከምዚ ይብሉ
ባንዴራና እንዳንበልበልና ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣባላ ሰራዊትና ኣብ ሓደገኛ ስፍራ ኢና ንርከብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ብምዕፃው ምሕር ዝተጎድአት ቻይና እያ እዩ ዝብል እቲ ዝኸውን ዘሎ ግና ኣብ ማዕዶ ኮይና መሓዛ ኩሎም ከም ዝኾነት እያ ተምስል ዘላ
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጉዳያት የመን ቲም ለንደርኪንግ እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም
We do see a certain degree of freeloading that is absolutely unacceptable.
ገለ ተበላጣይነት ይረአይንሎ ፈጺሙ ተቀባልነት ዘይብሉ እዚ ብዛዕባ ዓለም ለኸ ፍታሕ ዝጠልብ ዓለም ለኸ ጸገም ንዛረብ ኣለና እንተኮይና ቻይና ብዝሓየለ ኣገባብ ክትዋሳ ኢና ንደሊ
ኣብዚ ቀረባ ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃበ ዋህብ ቃል ኤምባሲ ቻይና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ግና ቻይና ምስ ኩሎም ወገናት ተሓባቢራ ንመተሓላለፊ መራኽብ ውሑስ ንምግባር ክትሰርሕ ቅርብቲ ከም ዝኾነት ጠቒሱ ነይሩ ቻይና መበል 46 ኣህዱኣ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ዝሓለፈ ለካቲት ኣዋፊራ እያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ምእታዋ ግና ብቪኦኤን ካልኦት ምንጭታትን ኣይተረጋገጸን ዋህቢ ቃል ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፔንታገን ሜጀር ጀነራል ፓት ራይደር ከምዚ ይበል
ቻይና ሃናፃይ ተራ ንክህልዋ ድሌትና እዩ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግና ንመርከበኛታት ኮነ ንመራኽብ ንምሕላው ዝኾነ ዓይነት ወፍሪ ትገብር የለን
ቻይና እታ ዝዓበየት ዓዳጊት ነዳዲ ካብ ኢራን ስለ ዝኾነት ናይ ምፅላው ዓቕሚ ኣለዋ ዝብሉ ተንተንቲ ቤጂንግ እቲ ካብ ደገፍ ኢራን ዝረኽቡ ምልሻታት ህውቲ ዝትኮስ ሚሳይላት ንኽግታእ ግና ዝፈፀመቶ ነገር የለን ይብሉ ዕጡቓት ህውቲ ከም ዝብልዎ መራኽብ ሩስያን ቻይናን ብዘይ ጸገም ብቐይሕ ባሕሪ ክሓልፋ ከም ዝኽእላ ይጠቕሱ። ከምኡ ኮይኑ እውን ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ሩስያ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ብሚሳይል ሁቲ ተወቂዓ እያ ይብል ሪፖርት ካርላ ባብ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ብድሆታት ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ወለዲ ይኾነ ኣብ ስደት ዝዓብዪ ቆልዑ ነናቶም ዝኾነ ብድሆታት የቕርቡ። ኣብ መንጎ ወለድን ቆልዑን ዘሎ ናይ ባህልን ልምድን ቋንቋን ክፍተት ወለዲ ናብ ዝመፅእ ሃገር ንምትሕንፋፅን ንባህልን ልምድን ንምቕባል ዘሎ ብድሆታት ብሓፈሻ ድማ ኣብዚ ግዜ ንዘሎ ብድሆታት ምዕባይ ቆልዑ ብዝምልከት ካብ ዳላስ ቴክሳስ ኣሜሪካ ንኣደ 4 ቆልዑ ዓወት ነቢያት፣ ካብ ኡጋንዳ ድማ ንኣደ 3 ቆልዑ ኣድያም ኣብርሃ ዊንታ ኪዳነይ ዓዲማትና ኣላ።
ናይ ሎሚ ዛዕባና ከም ተቐሊመ ዝበልኮ ብዛዕባ ብድሆታት ኣተዓባብያ ቆልዑት ኣብ ስደት እዩ። እቲ መጀመርያ ከመዴታት ካብ ሕብረተሰብ ድዕቤ ክንወፅእን ደቅኽን ከተዕብያ ሞ ኣብ ካልእ ሃገር፣ ኣብ ካልእ ባህሊ፣ ኣብ ካልእ ልምዲ፣ ኣብ ካልእ ቋንቋ እቲ ፈለማ ዝረአይ ብድሆ ትብሎ እንታይ እዩ?
ኣይቲንክ መጀመርያ ቆልዓ ክትወልድ ከለካ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተንብብ፣ ብዙሕ ትምህርትታት ትምሃር፣ ወላ ምሻለ ብልምዲ ስድራካ ድብሎ ወላ ዓበይቲ ካልኦት ዝወለዱ ትርኢኻ እና ዓይ ክናተይ ተመክሮ ግን እስኻ ውን ከም ወላድስ ምስቶም ቆልዑት ኢካ ክዓቢ ምስኦም ናቶም ባህር እናተምሃርካ ንሶም እዮም ድመርሑካ ማለት እዩ። ኣብቲ ናቶም ባህርያት ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ቀንዲ ንስኻ እቲ ተራ ናይ ወላዲ ወሲድካ ክትዋስኦ ትጅምር ግን ብፍላይ ኣብ 5 ዓመት ገለ ክገብሩ ክጅምሩ ከሎ ሽዑ እዮም ከስተውዕሉ ዝጅምሩ ጌጋ፣ ፅቡቅ፣ ሕማቅ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ፍቅርናትካ፣ መቕፃዕቲ፣ ተግሳፅ ገለ ሕጂ ኣብኡ እቲ ናትካ ኣለዎ ወስኪ ከዓ ብፍላይ ንዓና ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ከዓ ትደዓብ ሽግርናና እቲ ኣብ ገዛ ሓበሻ ኢና ከምቲ ንና ባህሊ ከምቲ ናና ባህሪ ንነብር ማለት እዩ። ማዕፆ ከፊ ዝወፁ ናይታ ዝነብሮ ዓዲ ባህርን ባህልን እዮም ድላበሱ። እጂ ንሕና ንድሕር ሓደሓደ ግዜ ክንርድኦም ዘይፈቲና ወይ ከዓ ክንርድኦ ንድሕር ዘይፈቲና እቲ ባህሊ ትደለዎም ብክልተ ወገን ክስታይ ዝኮኑ ይቀርቀሩ እዮም ኖ ጅንዕኡ ክንርድኦ ደይ ንክእል ተኮይና ሽዑኡ ምንዋፅ ክፍጠር ይክእል እዩ ኣብ መንጎቶም ደቅናን ማለት እዩ።
ትደለዎ ፍልልያት ብከመይ ነፅብቦ ከመዴታት ብከመይ ከንርዳእ?
ሕጂ እዚ ንብሮ ሃገር ብዙሕ ፅቡቅ ኣለዎ፣ ብዙሕ ሕማቅካ ኣለዎ። ሕጂ ሓደሓደ ግዜ ብልምዲ ናህና ጥራሕ ፅቡቅ ኢልና ከይሓሰብና ንዓፅዎ ነገራት ኣሎ ማለት ኖ ነዚኦም ባህሊ ከይትረምድ ምዚኦም ከይሕወስ ከምዚ ጋይድ ትገብሮም ምሻለ ክምስ ንዕኦም ደይሰማምዑ ወይ ምስቲ ካብቲ ናህና ባህሊ ኮምፕሊት ልውፅእ ዝበሉ ድሕር ኮይኖም ቶም ኣዕርክቶም ኣብዚ እንታይ ንኸውን ሽዑ ንሕና ንደርቕ ማለት እዩ። ከምዚ ኖ ከምዚ ክገብር ኣይትኽእል ኒካ እንዳ ክስቶይ ትኸይድ ኒካ ከምዚ ትብል ኒካ እዚኣቶም ኖ ኣይትኸይድ ኒካ ናቶም ከምዚ ናህና ሕጂ ቶም ቆልዑት ኮንፊዝድ እዮም ዶ ስጋብቲ ዝተወሰነ ዕድመ ሰምዑ ከዮም ስለምንታይ እቲ ኣውቶሪቲ ስለ ዘለ ክስተ ማለት እዩ። ድሓር ሃይ ስኩል ገለ ክብሉ ምስ ጀመሩ ግን ዳብል ላይፍ ክነብሩ ከዓ ጅምሩ እሳ ከሎ ሕጂ ከማ ክኾኑ ከማና ኮኑ ከማና ኣክትገብሩ ከማና ዝዛረቡ ከማና ይነብሩ ካብ ገዛና ምስ ወፁ ከምቲ ከባቢኦም ነብሩ ሕጂ ይግደዱ ክልተ ፐርሶናሊቲ ሒዞም ክኸኑ ስለምንታይ ንሕና ኣፕሮቫይ ንገብሮም ስለ ዘለና ኣፕሮቫል ግን ክዳን ስለ ዝገዛእካሎም መግቢ ስራሕ ስለ ዝሃብካዮም ኣይኮነን ግን እቲ ኢሞሽናል ኣንደርስታንዲንግ መስለና ኣነ ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ኣብ ደገ ከይዶም ቆልዑት ኤርትራውያን እንዲሁም ኢትዮጵያ እንዲሁም ክብሎም እዮም አፍሪቃውያን እንዲሁም ብጣላላምሽ ግን ፖሊስ ጥቅም ተቢሎም ፀልም ኣሜሪካዊ ኣብ ቤት ፍርድ ተኸይዶም ዝኾነ ይኹን ነገር ፀለምቲ ኣሜሪካዊ ንዓና እዮም ሓበሻ ሕጂ ነዚ ንሕና ከነቃልለሎም ክንክእል ኣለ
ንቶም ወለዲ ሲ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ዝዓበናሉ እቲ ንሕና ዝመፃናዮ ኣብ መጣፅኣ ኩሉ ሻዕ ቁኑዕ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ምክንያቱ ንዕኡ ስለንፈለጥ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ ትፈልጦ እዩ ሓቂቲ ዘይትፈልጦስ ወላሓንታ ኣይምልከተካን እዩ እቲ ወላዲ ምኳን ኣይንኳይን ካብ ዓድካ ወፂኢካ ተሰዲድካ ኣብ ዓድካ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትካ ኣብ መንጎ ኣሕዋትካ ፈተውትካ ኣዝማድካ ከለካ እውን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ዝበዝሕ እዋን እቲ ሕጂ ብሓፈሻ ዝዛረብ ኣለኩ ግን ንኩሉ ሰብ ይምልከት ማለት ኣይኮነን ሓደ ሓደ ከምዚ ዕድል ገይሮም ክመሃሩ ብዛዕባኡ ክነቕሑ ዕድል ዝረከቡ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብሓፈሹ ግን ከም ሕብረተሰብ እቲ ቆልዓ ክመፅእ ከሎ ዝበዝሕ ሰብ ድሉው ኣይኮነን በቲ ሳይኮሎጂካሊ ፓርቲ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ቆልዓ ምስ መፀ እቲ ዝመፅእ ለውጢ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ኣፍልጦ የብሉን ኣይንኳይን ክዳሎ ሲ እቲ ቤዚክ ዝኮነ ኣፍልጦ እውን የብሉን ምክንያቱ ስድራና በቲ ባህልን እቲ ሕብረተሰብ ብዝድግፎም ነገራት እዮም እንዳዓ ይዕብዮምና ብወዮም ወሊዶምና ሕጂ ንሕና ከዓ ኣይ ከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ ባህላውያን ናይ ዓድና ገለ ክንከውን ኣይ ከዓ ምስቲ ዝምዕብል እዩ ይምዕብል ኣሎ ንብሎ ዘለና ዓለም ከዓ ማዕር ማዕርኡ ኮይና ከዓ ማዕርኡ ክንምዕብል ሞንጎ ሞንጎ ኮይና ሕጂ ክንዓቢ ከለና ሞንጎ ሞንጎ እቲ ውላድ ምሰምፃና ከዓ እቲተሓሳስባና ንባዕሉ ከዓ ኣዝዩ ሞንጎ ሞንጎ ዝኮነ እዩ ካብቲ ንፈልጦ እቲ ዘይንፈልጦ እንዳበዝሐ ይመፅ ሕጂ እቶም ቆልዑ ምስ መፁ በቃ ከምዚ ብሓሰሰለባም ዓይነት ነዕብዮም ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ኣብ ስደት ኮይንካ ካብ ምዕባይ እንታይ እዩ ዝሕግዘካ ኣብ ዓድካ ኮንካ ኣቦካ ኣለዉ ኣዴካ ላ ዓባይ ሓፍትካ ላ ይሕዋትካ ኣለዉ ጎረባብትካ ኣለዉ ከምዚ ኢቴክስ ቪሌጅ ቱ ሬዝ ቻይልድ ዝበሃል ሲ ኣብ ዓድካ ከም ይሕግዘካ ይጠቅመካ ካብ ብዙሕ ክትጋገዮ ትኽእል ነገራት የድሕነካ እዩ ሕጂ ገሊኡ ናብቲ ሓድሽ ዓዲ ምስ ከደ እቲ ውላድ ይመፅእ ገሊኡ ከዓ ከምዚ ናተይ ውላዱ ሒዙስ ይስደድ ሕጂ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዘለዎ ከም ሰብ ንስኻ ነቲ ዓዲ ኣብቲ ሲስተም ክትኣቱ ኣለካ ነቲ ዓዲ ብኩሉ ነገር ክትፈልጦ ኣለካ ማዕረ ማዕሩ ኢኻ ደቂካ ኣብቲ ሲስተም ክኣትዉ ኣይሽገሩን እዮም ኣዝዮም ቅልጡፋት ስለ ዝኮኑ እቶም ቆልዑ ሕጂ ንስኻ ኣብ ሲስተም ኣቲኻ ማዕረቶም ደቅኻ ክትጎይ ሽዑ መሊስካ ከዓ ቀቅድሚኦም እናሓለፍካ ካብ ብዙሕ ነገር ክትከላኸለሎም ንብዙሕ ነገር ከምዚ ከተንቀሖም ከዓ ኣለካ ሓላፍነት ናይ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለካ ሕጂ እዚ ከምዚ ክልተ ብድሆ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ንብዙሕ ነገር ክፉት ምዃን ንብዙሕ ነገር ካብቲ ናትካ ኣተሓሳስባ ወፂኻ ክትሪኦ ከለካ ምኽኣል ከዓ ይሕግዘካ እዩ
ከመዴታት እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ክፍተት ንምዕፃ ንሕና ከመዴታት ነቲ ደንቲ ደቀና ክወርስዎ ንደሊ ክንነብሮ ክንክእል ኣለና
ስለዝሃብክናኒ መብሂ ግዜ ከም ስለዝሃብክናኒ ይቐኒርለይ ክበታበለይ
ንኣጋይሽና ክልትአን ንመስግን ክቡራ ሰማዕትና እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብምልኡ ክነሕልፎ ኣይከኣልናን ግን ኣብ ምርበብ ሓበሬታና ብምልኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም በር ፅባሕ ሓሙስ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣባል ፓርላማ ኡጋንዳ ብዛዕባ ስደተኛታት ብፍላይ ግን ኤርትራውያን ነበርቲ ኡጋንዳ ዝበሎ ዝምልከት ክኸውን እዩ ስለዚ ፅባሕ ረኽበና በኣር ምስ ኩሎም ሳድሕተይ ድሓናምስ እዩ